Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović, a vi ste nekako navikli da u ovom terminu petkom slušate Uroša Milovanovića. Sljedećeg petka će biti upravo tako, a danas pravimo mali presedan, ali sa velikim razlogom. Naime, juče je u klubu RTS-a, ovdje u zgradi Radio Beograda, održana jedna konferencija radio na digitalnim platformama. A gost naše kuće, pa i moj i vaš gost, danas je direktor Euroradija Evropske radiodifuzne unije, Graham Dixon. Mr. Dixon, welcome to Belgrade. To
Radio Belgrade. Gospodine Dixon, dobrodošli u Beograd, u Radio Beograd 2 i u našu emisiju Klub 2.
Zadovoljstvo je biti ovdje. U Srbiji sam već četvrti put, tako da već postajemo nekako bliski.
Hvala vam. Slušalci će se možda sjetiti našeg razgovora od pre 2 godine, kada smo razgovarali u emisiji Nevidljivi ljudi. Danas je prilika da govorimo o nekim prednostima i o izazovima digitalizacije radija. Također o toj snažnoj vezi radija sa svojim slušalcima, kao i o budućnosti radio programa. Ali zamolit ću vas na početku da se sjetite koja je vaša prva veza s radijom. Kako se sjećate tog programa kada ste slušali radio kao mladić?
Mislim da je moje prvo sećanje na radio kada sam dobio božićni poklon, tranzistorski prijemnik. Bio sam potpuno opčinjen. Vjerovatno zato što sam još od tada, pa do danas, zainteresovan za nove tehnologije, a on je delovao tako malen, prenosiv, mobilan, takav da može uvek da bude uz vas. Ali zapravo pravi način otkrivanja sveta izvan onoga gde sam živeo u to vreme, u predgrađu Londona, i to je definitivno moje prvo sećanje.
Dakle, ta mala stvarčica i tako moćne reči koje dopiru iz nje.
Mislim da da, verujem da je ono što je moćno u toj priči koju govorim, ideja otkrivanja potpuno drugog sveta. Moram da kažem da moji roditelji nisu bili baš toliko zainteresovani za muziku i kulturu, a to je od uvek bio moj izbor kada je reč o radiju. Mogu da se setim sada, već sam svirao klavir i sećam se da sam pronašao program kulture BBC-a i slušao te neverovatne zvuke. Da ne dosađujem previše, ali to je bila veoma rana muzika. Bio sam fasciniran srednjovekovnom muzikom, što nisam bio u prilici da čujem u svom uobičajenom okruženju.
To je bio BBC 4?
3.
A 3? Da, to je dakle bila ta vaša prva veza sa radijom. Da li ste ikada pretpostavljali u to vreme, da li ste mogli da sanjate o tome da ćete biti na čelu Evropske radiodifuzne unije?
Vjerovatno to ne bih mogao da zamislim ni sada. Radio sam se pridružio profesionalno, moj prvi posao je bio na BBC-u, prvenstveno zbog svog zanimanja za muziku. Studirao sam muzikologiju, a onda sam postao urednik na 3. programu BBC-a. Ali u sklopu studija muzikologije proveo sam neko vreme živeći u Italiji i u Nemačkoj i tako stekao mnogo širu međunarodnu perspektivu. Ali nisam se pridružio BBC-u, moram to da priznam, kao neko ko je posebno zainteresovan za radio i za medije, već kao neko ko je fokusiran na muziku. Ali kada sam već bio tu gde jesam, a dovoljno sam star da to kažem, kada je internet ušao u naš posao, počeli su veoma da me zanimaju mediji, mogućnosti različitih platformi. I u to vreme kada smo počeli da proizvodimo program koji će biti emitovan i na internetu, a moj tim je bio jedan od prvih koji je to uradio, strašno su me zainteresovali i sami mediji. Tako da sam krenuo dalje sa svojim zanimanjem za medije, udruženim sa svojim međunarodnim interesovanjima.
I to vam je pružilo širu perspektivu.
Upravo tako, par komiteta radiodifuzne unije i hop, eto me na čelu Euroradija.
Pomenuli ste taj mali prijemnik u vreme kada ste bili dečak. A na koji način, recimo, sada slušate radio?
So normally you've got to remember that we're morate imati na umu da veći deo godine živim u Švajcarskoj, a da se u isto vrijeme dešava Brexit. Kada sam dospeo u Švajcarsku, prve godine sam se ponašao potpuno kao Švajcarac, gledao, slušao i čitao švajcarske medije, jer bio sam okružen njima i želeo sam da se što više integrišem. Ali posle glasanja na referendumu o Brexitu postao sam potpuno opsednut pitanjem britanske politike, tako da bi najiskreniji odgovor bio da često slušam BBC Radio 4, program kulture BBC 5, da bih mogao da u stopu pratim situaciju u Britaniji. Nadam se da će se ta navika promeniti uskoro. Voleo bih da budem manje zabrinut i opsednut.
Radovali bismo se ako bude tako.
O, ja bih bio veoma srećan.
Ali tehnički preko interneta, preko različitih platformi, preko mobilnog telefona?
Uobičajeno, najčešće za slušanje koristim mobilni telefon, a onda zvuk preusmerim na mnogo kvalitetniji zvučnik. To je tako u principu kada ste van zemlje. Pretpostavljam, kada bih se vratio u staru kuću u Londonu, u kojem je digitalni prijemnik u svakoj sobi, onda bih slušao tako, jer je pouzdano, efikasno i ne trošim mobilne podatke.
To je nešto o čemu ćemo govoriti u nastavku. To je potpuno novi pristup i produkciji radioprograma. Ali prije nego što krenemo na tu priču o digitalnom radiju, moram da vas pitam zašto, pored svega, mi toliko volimo radio?
Mislim da je zbog toga što nas povezuje.
Zajednice,
da. Kada pomislim na svoju prvu nedjelju ili dve u Švajcarskoj, bio sam sam tamo. Supruga mi se još uvijek nije pridružila, a mogućnost slušanja radija mi je omogućilo da se povežem i da se osjetim da sam tamo. Mislim da je najvažnija stvar, a to neće dobiti kroz Spotify ili YouTube. To što sam osjetio da sam na određenom mestu, konkretno u Ženevi, u kojoj se govori određeni jezik, konkretno francuski, i u određeno vreme. Mislim da me to u stvari smestilo i pružilo mi osjećaj realnosti u vreme nekoliko neobičnih nedelja na potpuno novom poslu u drugoj državi. Where I was actually living and gave me a sense of reality during what were those slightly strange first weeks with a new job in a different country. Dakle, mislim da to radio radi, povezuje vas.
So when you already mentioned Spotify, kad ste već pomenuli Spotify ili druge platforme koje koristimo za slušanje muzike, da li ih doživljavate kao snagu ili kao pretnje radiju, ili radio možda može da nađe određene kanale komunikacije i kroz Spotify i slične servise?
Pa gledajte, ljudi vole audio. To je ono čemu su naklonjeni u ogromnoj meri i što je u srcu njihovog postojanja. Bez obzira na to da li je reč o slušanju uživo, o podcastu ili o slušanju muzike, i sve te stvari već decenijama postoje zajedno. To zapravo i nije tako novo pitanje, samo su platforme nove. Zanimljivo je to kako naše članice Evropske radiodifuzne unije, javni servisi iz cele Evrope, imaju različite stavove o saradnji sa Spotifyem i ovim servisima. Da li bi trebalo da otvore svoje sadržaje da budu dostupni preko ovih platformi ili ne? Their content to be available on those platforms or not. Ja mislim da je odluka na njima, oni najbolje poznaju svoja pojedinačna tržišta, ali ta različitost je uzbudljiva. Audio je veoma značajan i uvek će biti.
Pa na Spotifyu slušalac bira muziku za sebe, a ovdje u radiju to će učiniti muzički urednik. Pa da čujemo šta je naš današnji izbor. When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks, and no one hears. Only those who have ears to listen. Only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks and no one listens. When the prophet speaks, mostly no one hears. Only those that are trained to listen. Only
You have ears to hear.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, naš ekskluzivni gost Radio Beograda, gospodin Graham Dixon, direktor odeljenja za radio Evropske radiodifuzne unije ili dakle Euroradija. So Mr. Dixon, radio of course.
Gospodine Dixon, radio je naravno medij kojim se veruje i to je jedna od najvažnijih prednosti radija. Neka od poslednjih istraživanja pokazuju porast poverenja u radio, ali također i pad poverenja u društvene mreže, pa čak i u televiziju, internet portale i tako dalje.
And even the television or internet portals etc etc. So what do you think?
Šta mislite, koji je osnovni razlog za to što ljudi više veruju radiju nego drugim medijima, uključujući i televiziju?
Well, I think radio has two. Verujem da radio ima dve prednosti. Jedna je ljudski glas koji je veoma intiman, kao nas dvojica koji sada govorimo jedan drugome. Ali također govorimo i hiljadama ljudi koji nas sada slušaju. Taj osjećaj glasa, ali i osjećaj da to nije ništa glamurozno ulepšavano, to jesu naši glasovi. Ništa ne možemo da uradimo da ih učinimo uzbudljivijim. A to nas dovodi do jedne druge stvari, do pitanja odnosa televizije i radija. Recimo, možemo sada da govorimo o detaljima tokom ovog razgovora, a da budemo iskreni, bilo bi veoma teško da isti ovaj razgovor vodimo na televiziji, zato što bismo morali da ga ilustrujemo. Morali bismo da pokažemo tranzistorski radioprijemnik koji sam ja imao u detinjstvu. Morali bismo da predstavimo okolnosti u kojima sam ja odrastao. What the circumstances were, say, of where I grew up or something. All of that. Sve to bi bilo mnogo teže uraditi, a onda to znači da ne možemo ovdje ići uvek u nivo detalja, no možemo zaći u nivo iskrenosti i spontanosti. Opet, naravno, televizija je divan medij koji stvara divne stvari, to je jasno, ali svejedno, ne možete biti tako spontani. Mogao bih sada da pomenem bilo šta, neću da vas plašim sada tako što ću to i da uradim, ali mogao bih da pomenem bilo šta i ne bismo morali da tražimo sliku da to ilustrujemo.
Zato što postoji moć slušalaca da je zamisle.
Upravo to. I mislim da je to ono što čini radio tako snažnim. Mnogo je teže prevariti. Nemate tu moć da obmanete slikom i preusmerite poentu razgovora na drugi kolosek. Mislim da sve leži u toj iskrenosti glasa kojeg slušate. Discussion in a certain way. I think the sort of honesty of the voice you can hear.
Yeah. And, a posebno u ovoj eri lažnih vesti, zašto mislite da je poverenje u radio u tolikom porastu? Trust in the radio is in that big rise.
Yeah, well, I think mislim da se radio pokazuje pouzdanim, vrednim poverenja, jer znamo odakle dolazi. Znamo da dolazi iz ovakvog studija, znamo da je to preneto preko predajnika i znamo da je dospelo u nečiju kuću. Kada govorimo o društvenim mrežama, mislim da ne znamo gde je nešto što čitamo stvoreno. Naravno, potrebna nam je medijska pismenost da to razumemo, ne da uzmemo zdravo za gotovo sve što vidimo na društvenim mrežama. Trebalo bi da preispitujemo i da postavljamo pitanja sve vreme. Da pomenem Brexit ponovo. Znate, tu je bilo potpuno sumanutih stvari koje su se dešavale za glasanje na referendumu. Govoriti Britancima da će im Evropska unija onemogućiti da nabave šolju čaja. To nema nikakvog smisla. Ne razumem, niko ne može da razume kako bi Evropska unija onemogućila Britanca da nabavi šolju čaja. To je suludo. Ali takve stvari su se dešavale i precizno su ciljani ljudi koji bi u to možda mogli da poveruju, jer kod njih postoji predispozicija da se napusti Evropska unija. Dakle, dešavaju se veoma opasne stvari kada ne znate odakle vam vesti dolaze i zato mislim da je veoma važno, posebno za medije koji su javni servis, da ulažu u novinarstvo, u istraživačko novinarstvo, ono koje zaista otkriva i pronalazi priče, koje proverava činjenice i da na kraju ono što će predstaviti bude dobro promišljeno, u smislu postizanja bliskosti sa slušaocem. To je ono što generiše poverenje.
Pošto već pominjete medijsku pismenost, kako bi društvo moglo da razvije medijsku pismenost prema vašem mišljenju?
Mislim da nam je potrebno više nego ikada. Verujem da bi trebalo da počnemo ozbiljno na nivou škola.
Kroz formalno obrazovanje?
Da, pravo kroz formalno obrazovanje, što ranije je moguće. Naravno, roditelji bi mogli da pomognu u tome, da pitaju decu da li zaista veruješ u to, kako znaš to. Mislim da je ta svest o postavljanju pitanja veoma važna. Koje dokaze imaš za to? Da li si to upravo izmislio? Ali također, mislim da bi se na tome moglo raditi u školama. Znam za neke veoma zanimljive eksperimente u Holandiji gde su ohrabrivali učenike da proizvode lažne vesti. Recimo o tome šta su radili za vikend. Da li ste zaista išli na Fidži za vikend? Mislim da će neke stvari ići mnogo lakše sa mlađim generacijama nego sa starijim. Stariji nekako ustaljeno veruju medijima i zbog tog načina mišljenja mogu lakše da budu prevareni, obmanjeni, ali imati razvijenu svest na nivou preispitivanja, to je ono što je važno za generaciju koja sada stasava.
They can be more easily perhaps deceived because the mindset is more trusting, but if we can get a really questioning mindset, in the, you know, in the next generation, the students who are growing up at the moment, I think that's just incredibly important.
And they are not digital.
Oni nisu digitalni urođenici.
Ne mislim da su digitalni urođenici u ogromnoj prednosti na neki način, dok god ste učeni da budete sumnjičavi, da se pitate da li je nešto ispravno ili nije.
Work out whether, you know, something's correct or not.
Yeah. Let's talk some more. Sada ćemo govoriti malo više o osnovnom razlogu vaše posete Beogradu, a to je vrlo bliska budućnost radija, proces digitalizacije emitovanja programa radija i naravno poboljšanje DAB plus signala, standarda emitovanja i slično. To je nešto što postaje intenzivno u cijeloj Evropi, manje ili više, pa i u Srbiji. Zašto je taj hod po digitalnoj stazi tako neophodan za radio?
Why is that walk through the digital path is so necessary for the radio?
Well, I think it's necessary.
Pa ja verujem da je neophodan ne samo za radio, već za sve medije, za sve. Cel svet postaje digitalan. To nam pruža ogromne nove mogućnosti. Takođe i donosi ogromne rizike sa kojima moramo da se nosimo, ali toliko novih mogućnosti je pred nama. Radio kao i svaki drugi medij, kao i bilo koja druga sfera ljudskih aktivnosti, od rezervacije vozne karte preko slušanja muzike, kupovine knjige, sve to se pomera u digitalnu sferu. I naravno, radio je već načinio ogroman napredak. Pogledajte samo taj ogroman rast u korišćenju podcasta, slušanja na zahtev, tih stvari za koje, kada sam počeo na BBC-u, nisam mogao ni da zamislim da će se desiti za određeno vreme. Dakle, sve to veoma važno. Posebno zaokret radija ka digitalnom emitovanju signala. Mislim da postoji mit i jeste mit da će 5G tehnologija rešiti sve naše probleme. Bio sam na konferenciji pre dva dana gde je neko rekao, ne brini, za 2 do 3 godine 5G će ti kuvati kafu ujutru.
5G will be making your coffee in the morning.
To nije tako blizu.
Nije, naravno, znate, 5G neće kuvati kafu ujutru u roku od 2 godine, niti će tako biti emitovan radio. Moguće da će 5G doći brzo u najveće gradove, ali ekonomski model nije ustanovljen. U neki od naših lepih parkova 5G neće doći tako brzo i moramo da razmislimo o tome šta ćemo da radimo narednih 15 ili 20 godina, za koje će nam trebati stabilan, moderan način distribucije radija. I najmanje važno, ne samo stabilan i modern, već i besplatan i dostupan svima, jer nema ničeg goreg za društvo od digitalne podele na one koji imaju i one koji nemaju. Mislim da je to na duže staze ozbiljan društveni nedostatak koji dovodi do podeljenosti.
Dok razmislite o ovoj digitalnoj podeljenosti, slušamo muziku u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom Grahamom Dixonom.
Till I hear
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dobrodošli nazad u emisiju Klub 2 na talase Radio Beograda 2. Naš gost je Graham Dixon, direktor Euroradija, odeljenja za radio Evropske radiodifuzne unije. So, Mr. Dixon,
there is a big... Gospodine
Dixon, velika je brzina kojom se razvija digitalni radio. Hajde da malo preciznije pojasnimo našim slušalcima šta bi bila najveća dobit za njih ako kupe digitalni prijemnik i pridruže se onda svetu digitalnog radija.
The world of digital radio.
So many of them, of course,
mnogi od njih naravno već slušaju na neki način digitalno. Slušaju nas preko interneta. Šta je prednost DAB-a? Ona se očituje posebno u kolima. Kad vozite, imali biste stabilan prijem gde god da ste u zemlji. Mislim da je to potpuno jasno. Robusniji signal. Druga stvar koja je karakteristična za sve zemlje članice EBU je da je FM spektar nenormalno prenatrpan. Nema mesta za inovacije. Nema prostora da pokrenete nove kanale. Dalje, jedna od stvari koja je bila popularna još dok sam radio na BBC-u, zbog koje su ljudi kupovali digitalne prijemnike, su novi servisi. Naravno, postoji i već i oročeno vreme u okviru Evropske unije, a mislim da će do toga doći i kod vas, da postane obavezno da u automobilu imate digitalni prijemnik. To znači da će taj prelaz ići mnogo više glatko. Kupite auto, radio je tu. Pa bez obzira na to da li u državi uspostavljanje DAB standarda ide brže ili sporije, a podsjetit ću, Norvežani su već ukinuli FM mrežu, ta tranzicija će ići lakše. Primarno, mislim, najveća prednost će biti stabilan i savremen način slušanja u automobilima sa podacima koji će vas obaveštavati o svemu, o tome šta slušate, koju stanicu. Imaćete i vizualni dodatak, sliku. Sve to vam daje ugođaj savremenog slušanja na ekranu vašeg automobila. Mislim da je to zaista važno, jer ponekad, kada poredimo internet i radio, sadržaj može biti fantastičan, ali vizualizacija je pomalo tupava. Mislim da ćemo dobiti bogatije iskustvo kroz sliku, kroz podatke. To će DAB doneti.
I think that's really important, and DAB will provide that.
And after all, you mentioned the content.
Pomenuli ste sadržaj, što je u stvari osnovni činilac svakog radio programa. Šta biste rekli, koliko ljudi koji stvaraju radio program danas, s obzirom na sve te tehnološke promene, poznaju navike svojih slušalaca?
Can understand and recognize the habits of their listeners.
Well, I think the main thing is really being close to listeners.
Mislim da je najvažnija stvar biti blizak sa svojim slušaocima, razumeti ih. Takođe, dobra istraživanja publike. Ali isto tako viđati se s ljudima, izlaziti sa prijateljima, uključivati ljude u razgovore. To je nešto što smo radili u određenoj meri dok sam radio u BBC-u. Odlazili smo u domove slušalaca, pitali ih kako koriste naše servise. Ta bliskost sa slušaocima je najvažnija, jer kada pričate o digitalnom radiju, možemo govoriti o podcastu, internetu i tim stvarima satima, ali na kraju naš zadatak je da donesemo sadržaj, odličan, visokokvalitetan sadržaj, sadržaj koji iznenađuje, sadržaj koji nervira ljude, sadržaj koji takođe usrećuje ljude. Ako to ne uradimo, onda smo uistinu gubili vreme u priči o distribuciji. Moramo nešto fantastično da ponudimo.
Fantastic to distribute.
To offer, yeah. Yeah. So, speaking about the content you brought to us...
Kada govorimo o sadržaju, doneli ste nam i neke podatke na ovu konferenciju u Radio Beogradu. Naime, trenutno je 1566 radio stanica koje emituje program digitalno u celoj Evropi. Oko dve trećine njih je komercijalno, a trećina su pak javni servisi. E pa, kada je reč o sadržaju, obrazovni i program kulture, zatim radio art, radio drama, žanrovi su i sadržaji koji se mogu čuti, nažalost, skoro isključivo na javnim servisima. Verujete li da bi to moglo da se promeni i da bi komercijalne radio stanice mogle nekako da nađu interes da proizvode čak i te vrste programa?
To produce that kind of program.
Yeah, look, I can't really comment on...
Vidite, nije na meni da komentarišem šta bi kolege iz komercijalnih radiostanica trebalo da rade, ali čini mi se, da budem potpuno jasan, da je reč o raznovrsnosti. Ovo imate na jednom kanalu, ono na drugom. Dakle, radio ostaje raznovrstan. Mislim da zbog specifičnosti kojima je javni servis finansiran, on može da preuzme više rizika. Ne mora da brine iz minuta u minut koliko slušanost ima. Naravno, potrebni su mu slušaoci da bi opravdao svoje postojanje, ali u isto vreme može da investira u mlade talente, da im da glas, mogućnost, prostor. Iz tog razloga mislim da će uvek biti ista situacija kao i sa investiranjem u novinarstvo. Javni radio servis će svakako ići u tom smeru, ali ja sam ljubitelj bogatstva ponude na tržištu radija. Da postoji nešto za svakoga, ali i za svako raspoloženje u kojem se nalazimo.
Moram da vas pitam i to, dosta se govori, ali se dosta i eksperimentiše sa vizualizacijom radio programa u celoj Evropi. Govorili smo već nešto o tim razlikama u pristupu između televizije i radija. I vizualizacija radija svakako nije jednostavno uvođenje kamera u studio, već neka dodata, neka nova vrednost tom sadržaju. Kakva su vaša očekivanja u nekoliko narednih decenija kada je reč o ovom procesu?
Pa nekada se stvari odvijaju po automatizmu, pa kada je jednom urađeno nešto, onda je sljedeći put lako uraditi to isto. Verujem da bi određeni momenti u političkim intervjuima na radiju, recimo kada vidite lice političara i prepoznate neke neverbalne znake, možda nervoze ili neprijatnosti, da to može biti interesantno vidjeti. Sve to možda nije uvek zanimljivo, ali eto, da ovdje imamo kamere i da sam ja poneo svoj prvi tranzistor, mogli bismo da probamo da li još uvek radi i to bi moglo da bude zabavno i vidjeti. Ali vjerujem da to zavisi od tipa programa. Moglo bi da bude zanimljivo u ovom razgovoru, recimo, da ponesem svoj stari telefon od kuće ili svoj prvi MP3 player, tako da bismo mogli da napravimo vizualizovani intervju o uspomenama na radio. Mislim da postoji razlog zašto bi to za neki tip programa bilo interesantno. Nikada tako lepo uglancano kao televizija, ali ipak to bi bio radio sa mogućnošću da se vidi. No, to bi bio, nazovimo tako, na pola puta drugi mediji. Ali ono što je za radio važno je da mora da bude odličan zvuk, jer velika većina ljudi će i dalje radio slušati i za njih to ostaje audio. Zapravo, Francuzi su nam dali odličan primjer. Francuska televizija i francuski radio zajedničkim programom su stvorili brend. Moglo bi da se tumači kao radio emisija, ali zapravo ima i vizuelnu komponentu. I to je negde na pola puta između radija, televizije i interneta. Mislim da je najbolje da nastavimo da eksperimentišemo, jer radio jeste odličan u svom prilagođavanju.
Naravno, i trebalo bi da radimo na tome da razvijamo maštu svojih slušalaca na tom dugom putu.
I našu.
Tačno. Gospodine Dixon, na kraju ovog razgovora da pomenemo i ovo. Ove godine je značajna godišnjica Radio Beograda i vi ste poslali jednu čestitku sa najlepšim željama, koje, siguran sam, obradovala i bila snažna podrška za sve nas pojedinačno u ovoj kući. Ali sljedeća godina je značajna za Evropsku radiodifuznu uniju. Šta bi bila vaša želja globalnoj zajednici radio slušalaca za neku narednu deceniju?
To je stvarno dobro pitanje. Neću da obelodanim sada ono što smo pripremili za 70. godišnicu IBU-a, ali moja želja iz perspektive te zajednice bi bila da podvučemo da u veoma promijenjenom okruženju sa velikim platformama da pošaljemo poruku da je javni servis, bio on nacionalni, regionalni ili lokalni, da je blizak vama, da je deo vaše zajednice, da i postoji samo zbog javnog interesa. Ako možemo da pošaljemo tu poruku ili da nastavimo da je šaljemo, kao što smo to radili posljednjih 70 godina, to je velika stvar.
And if we can get that message out and continue to get that message out as we have done for the last 70 years, that is a really positive thing.
Thank you very much. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na tome što ste svoje razmišljenje
mišljenja podelili sa slušacima.
Bilo mi je
zadovoljstvo.
Naš gost bio je Graham Dixon, direktor Euroradija Evropske radiodifuzne unije, koji je ovom prilikom posjetio Beograd i na čemu mu se veoma zahvaljujemo. A današnju emisiju pripremili su Ljiljana Arsić, Predrag Vasić i moja malenkost Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2. Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Strategies like this, as someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. First commitment, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra Lee. Alexandra leaving with her lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you write, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who are bewildered by the meaning, whose cause
code was broken, crucifix uncrossed. Say goodbye to Alexandra leaving, then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving, then say goodbye to Alexandra lost.